Bună seara, la microfon, Ilona Ciurcescu.
Și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi 2 decembrie a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei. Dezbaterea aprinsă în Parlament provocată de aplicarea concepției politicii naționale.
Despre legi vechi și foarte vechi care le reglementează cotidianul.
Și despre ineficiența justiției în interpretarea ministrului Iftodi.
Președintele Rusiei nu crede că repetarea alegerilor va soluționa criza din Ucraina.
În România au fost date publicitățile rezultatele finale ale alegerilor parlamentare.
Veți mai putea asculta rubrica Lumea din Jur și un interviu cu istoricul Iurie Colesnic despre istorie și propagandă. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a mers astăzi la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. În opinia lui Kuchma, Rusia ar trebui să se implice direct în soluționarea crizei. Președintele rus a arătat sceptic față de posibilitatea repetării scrutinului și a criticat opoziția pentru că a propus această soluție. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat la rândul său: poziția guvernului nostru este că dorința poporului trebuie să fie cunoscută și să se facă auzită și de aceea vom monitoriza în continuare și vom continua să fim implicați în procesul care încurajează ajungerea la o soluție pașnică a crizei și există mai multe propuneri și noi urmărim foarte atent ceea ce se întâmplă, a spus președintele George Bush. Între timp, Curtea Supremă de Justiție continuă să analizeze cererea opoziției de anulare a scrutinului din 21 noiembrie din cauza masivelor fraude electorale. Agenția Reuters relatează că președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, care face parte din echipa internațională desfășurată pentru rezolvarea crizei, a cerut repetarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. În România, Biroul Electoral Central a anunțat astăzi că Uniunea Națională PSD Plus PUR a câștigat 132 de mandate din cele 332 ale Camerei Deputaților, iar la Senat 57 din cele 137. Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD deține 112 mandate în Camera Deputaților și 49 în Senat. Mai multe informații și analize despre situația din viitorul Parlament al României peste câteva minute. Reprezentanții PNL și PD au afirmat că în peste 20% dintre secțiile de votare de pe teritoriul României s-au introdus procese verbale incorecte. La o asemenea sumă, întregul proces de numărare este viciat și este încă un exemplu clar că rezultatul acestor alegeri nu mai este credibil, a spus Cosmin Gușă, organizatorul campaniei electorale a opoziției. Purtătorul de cuvânt al Uniunii Naționale PSD Plus PUR, Titus Corlățean, a declarat la rândul său că liderul alianței PNL pe de Traian Băsescu și colegii acestuia nu țin cont de lege și de instituțiile statului, dovedind astfel că nu respectă democrația. Pe de altă parte, 15 organizații ale societății civile, reunite joi într-o întâlnire publică la grupul de dialog social, au cerut Biroului Electoral Central să nu încheie procese verbale de constatare a rezultatelor alegerilor parlamentare și prezidențiale înainte de verificarea semnalărilor legate de votul multiplu și voturile nule. Printre semnatarele apelului se află Asociația Pro-Democrația, Apador CH, Comitetul Helsinki, Freedom House România, Fundația pentru o Societate Deschisă, Grupul pentru Dialog Social, Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu și Alianța Civică, care mai cer Biroului Electoral Central să nu încheie procedura electorală până când nu se eliberează partidelor politice copii de pe toate listele electorale permanente și speciale și se asigură informarea corectă și completă și credibilă a desfășurării procesului electoral. Organizațiile civice consideră că Biroul Electoral Central ar trebui să solicite o expertiză internațională pentru verificarea corectitudinii alegerilor din România, în principal a tehnicii computerizate. Cele 15 organizații civice au cerut justiției să investigheze și implicarea magistraților în procesul electoral. Neînțelegerile privind politicile referitoare la concurență și ajutoarele de stat împiedică încheierea negocierilor de aderare ale României la Uniunea Europeană. Însă obstacolul ar putea fi înlăturat în cursul acestei luni, au apreciat astăzi o serie de oficiali europeni citați de agenția Reuters. România mai are de încheiat capitolele de negocieri, concurență și justiție și afaceri interne, înainte de summitul european de pe 17 decembrie, astfel încât să poată semna tratatul de aderare la începutul anului viitor și să devină membru al Uniunii Europene în 2007. Respectarea cererilor Uniunii Europene la acest capitol ar însemna reducerea subvențiilor pentru companiile de stat, o măsură considerată extrem de nepopulară, potrivit oficialilor de la Bruxelles, în condițiile actuale ale României. Pe de altă parte, potrivit sursei citate, unele state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca România să încerce să soluționeze această problemă, acordând ajutoare de stat în mod ilegal, pentru a evita furia electoratului, după cum scrie Reuters. Ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, a acuzat Rusia că se amestecă în problemele Abhaziei, provincia separatistă de la malul Mării Negre. În opinia șefei diplomației de la Tbilisi, această atitudine este inacceptabilă. Ieri, un consilier al premierului Rusiei a susținut public apelul pentru noi alegeri, lansat de actualul lider al Abhaziei, acuzându-l pe candidatul opoziției care a câștigat alegerile prezidențiale că intenționează să ducă regiunea la un nou război civil.
Concepția politicii naționale de stat a Republicii Moldova a fost publicată pe 25 iulie în Oficialul Guvernamental Moldova Suverană și era un proiect inițiat de președintele Vladimir Voronin. Dacă ați uitat ce este acest document, el reprezintă, citez, totalitatea principiilor, obiectivelor și sarcinilor prioritare privind integrarea și consolidarea poporului unic, multicultural și multilingv al Republicii Moldova, prin armonizarea intereselor naționale generale cu interesele tuturor comunităților etnice și lingvistice din țară.
Documentul în sine a provocat multe dezbateri și controverse în momentul publicării. Între timp, Parlamentul a ajuns să dezbată astăzi strategia de aplicare a concepției politicii naționale. O dezbatere furtunoasă, care a redeschis mult teren, relatează Sergiu Praporșcic.
Nu numai codul cu privire la locuințe, care descrie cum trebuie folosit spațiul locativ proprietate de stat, este o lege învechită. Specialiștii afirmă că există o mulțime de alte legi și acte.
Ne scuzați pentru această problemă tehnică și vom reveni la relatarea lui Sergiu Praporcic despre concepția politicii naționale de stat.
Solicitat de Radio Europa Liberă să comenteze replica dată diplomației moldovene de Ministerul Rus al Afacerilor Externe, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat.
Încă o problemă tehnică, se pare că astăzi nu avem foarte mult noroc cu relatările noastre, dar o să încercăm. Și acum vom trece la relatarea pe care o are Radu Benea. Este vorba despre un proiect de lege care a zăcut în Parlament aproape 3 ani și pe care deputații l-au respins astăzi. Era vorba despre o propunere de amendament a Partidului Popular Creștin Democrat. Un amendament prin care Curtea Constituțională ar fi avut dreptul să se pronunțe la cerere asupra legilor în vigoare, care datează însă dinaintea adoptării actualei Constituții. Dacă vă întrebați în ce măsură vă afectează aceste legi vechi, să precizăm numai că în anul 2004 mai funcționează o lege din anul 1964, Codul Locuințelor. Despre dinozaurii legislației moldovenești relatează Radu Benea.
Nu numai codul cu privire la locuințe, care descrie cum trebuie folosit spațiul locativ proprietate de stat, este o lege învechită. Specialiștii afirmă că există o mulțime de alte legi și acte normative cu care cetățenii se confruntă în viața de zi cu zi sau juriștii în practica uzuală. Iată ce ne-a spus avocatul Vlad Gribincea de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Un simplu exemplu este codul cu privire la contravențiile administrative. Codul cu privire la contravențiile administrative, în marea parte, este expus în variantele anului 1986. Multe norme în acest cod, în principiu, sunt contrare însă și ființei democrației, însă sunt aplicate în continuare, iar unicul mijloc de a le exclude este abrogarea lor de către Parlament. Curtea Constituțională nu se poate expune asupra constituționalităților. Ca exemplu, legea prin statutul cetățenilor străini și a patrizilor, legea privind la cetățenie, etc., etc. Ele au fost legea privind la proprietate. Ele au fost votate anii 91, 92, 93. Și Curtea Constituțională nu poate să examineze legalitatea aceasta.
Problemele care apar în legătură cu restricțiile impuse curții constituționale sunt mult mai complexe, afirmă specialiștii. Există cazuri când unii agenți economici au beneficiat bunăoară de scutiri fiscale, încă înainte de adoptarea Constituției, dar care ar mai fi și acum în vigoare, întrucât nimeni nu le-a anulat, iar Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra lor. Amintim că la momentul adoptării Constituției, în 1994, Parlamentul a hotărât că toate actele normative și legislative de până atunci, inclusiv cele din perioada sovietică, vor continua să rămână în vigoare dacă ele nu contravin legii supreme. Parlamentul și guvernul trebuiau însă să ajusteze vechea legislație la noua Constituție timp de un an de zile. Iată de ce curții constituționale i s-a dat mandatul de a examina numai acele acte care au fost adoptate doar după intrarea în vigoare a Constituției. Reprezentanții ai puterii actuale afirmă că, deși mult peste termenul indicat, vechea legislație ar fi fost totuși adusă în concordanță cu legea supremă. Experții însă sunt de altă părere. Din nou, Vlad Gribincea.
Procesul legislativ urmează a fi perfecționat perpetu. Problema e a calității acestor acte pe care le adoptăm la noi, cel puțin. Pot să spun un singur lucru. Legislația Republicii Moldova este foarte departe de standardele europeană în materiile respective. Nu departe, ci foarte departe.
În opinia specialiștilor, extinderea competențelor curții constituționale asupra actelor de până la adoptarea Constituției ar fi fost o soluție logică și poate chiar cea mai indicată în situația în care Parlamentul nu și-a onorat sau nu reușește să-și onoreze angajamentul privind ajustarea vechii legislații. Iată ce zice și Gheorghe Susarenko, fost judecător la Curtea Constituțională.
Odată ce până la ziua de azi, când au trecut deja mai mult de 10 ani la adoptarea Constituției, cadrul legislativ, Parlamentul nu și l-a adus, era foarte simplu de făcut lucrul ăsta printr-o simplă modificare a legii privind la Curtea Constituțională despre care vorbeam. Adică de a da voie Curții Constituționale să verifice și altele normative adoptate până la Constituție. Eu nu înțeleg de ce majoritatea în Parlament s-a opus acestui lucru. Este un lucru firesc. Nu văd aici nici politizare, nici nimic. Este un lucru normal, ușurat de fapt și lucrul Parlamentului, care nu poate, nu are timp pur și simplu să-și revizuiască cadrul legislativ.
Juristul Gheorghe Susarenko, fost judecător la Curtea Constituțională. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, revenim acum la strategia politicii naționale de stat a Republicii Moldova, a cărei aplicare a fost dezbătută astăzi în Parlament. O dezbatere furtunoasă care a redeschis, cum spunea, mai mult teren, relatează Sergiu Praporșcic.
Programul de măsuri pentru realizarea concepției politicii naționale de stat prevede un șir de acțiuni de implementare, citez, a limbii moldovenești în procesul de instruire în școli și universități, precum și în sfera socială. De exemplu, guvernul ar urma să elaboreze programul Limba moldovenească, limba de stat a Republicii Moldova, mijloc de comunicare între naționalitățile conlocuitoare. Totodată, Ministerul Educației ar urma să editeze un șir de manuale de limbă și literatură moldovenească, autor regretatul Valeriu Sienic, care ar urma să înlocuiască actualele manuale de limbă și literatură română. Pe de altă parte, guvernul ar urma să elaboreze până în anul 2005 programul de stat Limba Rusă, a doua limbă de comunicare interietnică în Republica Moldova. Liderul majorității parlamentare a comuniștilor, Victor Stepaniuc, susține că acordarea pentru limba rusă a statutului de a doua limbă de comunicare interetnică nu înseamnă ridicarea acesteia la rang de limbă de stat.
Nu este vorba de revenirea la ceva, este vorba de anume de executarea acelei legi a concepției. De acolo nu se vorbește despre a doua limbă de stat. Limba rusă este a doua limbă de comunicare interetnică, da, aceasta e altă chestiune, adică ea are un statut mai ridicat decât o limbă oarecare unor minorități naționale, dar nu are statutul limbii de stat. E un program bine echilibrat, el are menirea de a consolida deci, societatea moldovenească și de a sprijini, de fapt, această consolidare și înțelegerea între oameni și înțelegerea deci, între cetățenii noștri de diferite naționalități.
L-am întrebat pe Victor Stepaniuc dacă implementarea acestei concepții nu va conduce la tensionarea relațiilor cu opoziția creștin-democrată, care în 2002 a organizat proteste de masă împotriva încercărilor autorităților de a introduce în procesul de instruire cursul limba moldovenească în locul obiectului limba română și împotriva intenției de a acorda limbii ruse statut de a doua limbă de stat în Republica Moldova.
Nu, Nu. Deși au fost opinii contradictorii în Parlament, legea s-a votat, inclusiv a votat și o parte din conducătorii opoziției, dar domnul Roșca în ziarele sale a încercat să atace, dar eu știu că ea nu este sprijinită. Opinia dumnealui nu este sprijinită chiar nici în rândurile intelectualilor.
L-am întrebat pe președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, care va fi reacția opoziției creștin-democrate dacă majoritatea parlamentară comunistă va adopta acest document.
Este o intenție absolut nesăbuită a Partidului Comuniștilor, care încearcă să continue politica de rusificare și nu cred că va avea vreo șansă această inițiativă să ajungă a fi normă în sistemul de învățământ al Republicii Moldova. În același timp, bineînțeles, Partidul Popular este întotdeauna pregătit să aibă reacții prompte, energice și hotărâte pentru a nu admite continuarea rusificării și a deznaționalizării românilor basarabeni. Dacă va fi cazul, bineînțeles, suntem gata să organizăm și manifestații de protest și să atacăm pe toate căile, inclusiv plan internațional, aceste intenții de destabilizare politică a Republicii Moldova pe niște subiecte de ordin științific și cultural, care nu ar trebui să fie obiectul unor dispute politice și electorale.
Solicitat de noi, liderul fracțiunii Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, a evitat să se pronunțe la acest subiect. Acum un an, grupul său parlamentar a susținut prin vot, alături de deputații comuniști, adoptarea concepției politicii naționale de stat. Dumitru Braghiș ne-a spus doar că, de data aceasta, colegii săi de fracțiune vor vota împotriva adoptării programului de implementare a concepției. Astăzi, președintele Vladimir Voronin s-a adresat membrilor Congresului Comunităților Ruse în problema lingvistică. Potrivit serviciului de presă al președintelui, Voronin i-a îndemnat pe etnicii ruși din Republica Moldova să contribuie, citez, la majorarea numărului cetățenilor care posedă limba de stat, astfel încât acesta să egaleze treptat numărul vorbitorilor de limbă rusă. Abia atunci, spune șeful statului moldovean, limba moldovenească va deveni în fapt, nu doar pe hârtie, limbă de comunicare interetnică în Republica Moldova, alături de cea rusă. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Sergiu Praporșic. Să precizăm că dezbaterile în Parlament pe marginea măsurilor de aplicare a concepției politicii naționale de stat vor continua.
Moara justiției moldovenești macină, dar cu un randament redus. Un număr de 63.093 de decizii judecătorești pe dosare civile la etapa actuală rămân neexecutate, a comunicat joi într-o conferință de presă Victoria Iftodi, ministrul justiției. Doamna Iftodi a precizat că principalul motiv este lipsa de fonduri. Elena Cioina are mai multe detalii.
La capitolul executare deciziilor judiciare ar fi cazul într-adevăr să fie diminuate sau chiar lipsite, deoarece ar fi cazul să se execute într-adevăr. Dar analizând petițiile, nemulțumirile cetățenilor chiar și atunci când este executată, în viziunea lor, decizia judecătorească ar urma să fie executată în altă modalitate. Este un semnal atunci când sunt condamnări la CEDO, este un semnal față de societate, față de sistemul judecătoresc în primul rând, dar vom reuși să facem față lucrurilor, dar bineînțeles dacă vom fi înțeleși și de societate și ajutați, chiar și de dumneavoastră, în faptul când veți explica cetățenilor că există căi judiciare, dar nu de apelare la cunoștințe care oricum nu le soluționează problema.
Juriștii independenți sunt însă de altă părere. Iată opinia președintelui organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski.
Asta se datorează imperfecțiunii legislației 1 și 2 imperfecțiunii însăși a sistemului de executare. Atâta timp cât sistemul de executare va fi așa cum el este, atâta timp nu vor fi executate hotărârile judecătorești. Și al treilea moment este faptul că însăși statul nu execută hotărârile judecătorești pronunțate împotriva lui. Cele mai multe hotărâri sunt de încasarea banilor din bugetul de stat, în urma atragerii ilegale la răspundere penală, în urma acțiunilor ilegale ale organelor procuraturii și anchetei penale.
Potrivit juriștilor ce se ocupă de problematica drepturilor omului, majoritatea petițiilor depuse până acum la CEDO de către cetățenii moldoveni vizează decizii neexecutate. Până în prezent, după cum afirmă ministrul justiției, înalta curte de la Strasbourg a acceptat să examineze 186 de petiții ale cetățenilor moldoveni, dintre care 36 se referă la neexecutarea deciziilor judecătorești. Numărul de cereri depuse, însă potrivit acelorași militanți pentru drepturile omului, este în jur de 1000. Petiționarii pot să se adreseze la CEDO numai după parcurgerea tuturor treptelor judiciare naționale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Trecem acum la un așa zis conflict înghețat. Nu este vorba despre Transnistria. O să vorbim mai târziu și despre acest conflict. Este vorba de posturile de radio și televiziune publice. Jurnaliștii protestatari de la compania Teleradio Moldova au decis să picheteze în continuare sediul Parlamentului, în semn de protest față de lipsa de reacție a autorităților la conflictul de la Radio-Televiziunea Națională, a anunțat Corina Fusu, lidera Comitetului pentru Apărarea Demnității Umane și Profesionale. Valeriu Cațăr are detalii.
Miza lor, spun jurnaliștii, este corectitudinea alegerilor parlamentare din primăvara anului viitor, iar marea problemă a audiovizualului autohton este lipsa unor posturi cu acoperire națională de alternativă. Angela Aramă, una dintre liderii jurnaliștilor protestatari.
Noi, o mână de jurnaliști, în fața opacității puterii, care nu vrea să cedeze în niciun fel pozițiile. Eu cred că 4 luni de zile am ținut viu interesul pentru această problemă și sper că am reușit să educăm opinia publică și să o facem să înțeleagă că nu este numai interesul nostru a jurnaliștilor, ci a întregii societăți, să avem o instituție publică adevărată, pentru că altfel rezultatul alegerilor din 2005 va fi unul incert sau incorrect.
La fel crede și Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.
Eu consider că rezultatul principal al protestelor jurnaliștilor a fost că opinia publică este informată, atât în plan național cât și în plan internațional, de faptul că acolo, în dealul Schinoasei, compania publică Teleradio Moldova continuă să aibă un produs intoxicat din punct de vedere ideologic și că această instituție se află în continuare sub controlul direct și rigid al puterii comuniste.
În aceste condiții, jurnaliștii vor continua să picheteze zilnic, de luni până vineri, Parlamentul Republicii Moldova și intenționează să aplice și alte metode de luptă, cităm, mai intelectuale. Protestatarii de la Teleradio Moldova speră, printre altele, să obțină în viitorul previzibil câștig de cauză la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unde au depus primul dosar încă acum 2 ani, după primul val de proteste împotriva cenzurii, și urmează să mai depună unul. Dar nu exclud și situația în care Teleradio Difuziunea Națională va putea deveni cu adevărat publică numai după o eventuală schimbare a puterii în urma alegerilor din 2005. Grupul protestatarilor speră de asemenea la reacția în ceasul al 12-lea a colegilor rămași în interiorul companiei, mulți dintre care, fără să se solidarizeze fățiși cu ei, susțin protestatarii, se opun pe măsura posibilităților acțiunilor antidemocratice ale administrației Teleradio Moldova. Iată ce spune despre situația actuală de la Teleradio Moldova fostul reprezentant al colectivului în comisia de concurs, Mircea Surdu, care, deși reangajat, rămâne a fi considerat unul dintre liderii jurnaliștilor protestatari.
Nu s-a schimbat prea multe lucruri acolo. Altceva că mie mi se pare că nu trebuie să privim lucrurile la un nivel simplist. Nici nu știu dacă îi poți acuza pe oamenii care stau acolo, nici nu știu cu ei este mai greu acum. Toți care au încercat să iau atitudine față de această mișcare au fost penalizați și rău penalizați. Oamenii care chiar nici nu au participat la greve, dar au fost protestatari. Dar atmosfera nu s-a schimbat prea mult, e aceeași atmosferă de acum un an, doi, care o cunoaște, a rămas aceeași, care o cunoaște, oricum nu o s-o pot eu descrie în cuvinte acum.
Între timp, jurnaliștii protestatari au suspendat negocierile pe care le-au purtat cu administrația Teleradio Moldova în cadrul unei comisii de conciliere creată în octombrie, acuzând actuala conducere a companiei de indisponibilitate pentru dialog. În replică, Sergiu Batoc, producătorul general al companiei Teleradio Moldova, ne-a declarat:
Nu ne-am mirat deloc. Ne așteptam că ei vor declara că se retrag din negocieri, pentru că în precedenta lor rezoluție scria clar că principalul lor scop este schimbarea puterii politice în Republica Moldova și nu s-a spus nicăieri că este vorba despre o schimbare prin alegeri. Noi nu putem să-i ajutăm să schimbe puterea politică în Republica Moldova. Deci este o acțiune politică. V-am mai spus-o. Este vorba în mare parte despre niște ratați care nu înțeleg că atunci când este vorba despre locuri de muncă putem negocia. Când este vorba despre schimbarea puterii politice, administrația companiei nu le poate fi de niciun ajutor.
Potrivit lui Sergiu Batoc, jurnaliștii protestatari s-au retras de la negocieri tocmai în momentul în care Comisia de Conciliere era practic pe punctul de a soluționa problemele controversate și care dă de bănuit că și în acest caz jurnaliștii s-ar fi lăsat ghidați de interese politice obscure. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și acum trecem nu în Transnistria, ci la problema negocierilor pe marginea problemei transnistriene. După cum am relatat cu câteva săptămâni în urmă, noul ambasador al Rusiei la Chișinău, Nicolae Reabov, a ținut o primă conferință de presă, în care declara, între altele, că Rusia nu acceptă schimbarea formatului pentagonal de negocieri pentru soluționarea crizei transnistriene. Ministerul de Externe moldovean a reacționat destul de tranșant, așa că luni ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Vladimir Țurcan, a fost convocat la Ministerul de Externe rus. I s-a exprimat îngrijorarea părții ruse față de tensiunile care par să fie apărut în relațiile moldorusești, dar și față de creșterea tensiunilor în conflictul transnistrian. Cum a reacționat la acest eveniment Chișinău politic? Sergiu Praposcic a fost în Parlament și relatează.
Solicitat de Radio Europa Liberă să comenteze replica dată diplomației moldovene de Ministerul Rus al Afacerilor Externe, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat.
Eu n-aș vrea să comentez prea mult. Eu cred că toate chestiunile astea o să fie aplanate. Desigur, eu consider că e legat mai mult cu venirea domnului Reabov, care încă nu cunoaște situația din Republica Moldova. Eu cred că chestiunile astea o să domolească, pur și simplu, pentru că indiscutabil cu Federația Rusă. Noi vrem să avem niște relații civilizate, normale, europene, în sensul tratatului politic care îl avem cu Rusia, deci de la după 2001.
Liderul fracțiunii Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, consideră că ambele părți se fac vinovate de declanșarea scandalului dintre diplomația moldoveană și cea rusă.
Consider că atitudinile sunt nenormale a tuturor în această situație. A tuturor. Nu trebuie să găsim unul sau altul vinovat. Trebuie să avem o politică externă echilibrată, bine gândită, pusă la punct. Nu ce se întâmplă, noi dimineața suntem prieteni cu unii, la amiază cu alții, iar după masă suntem dușmani cu toți. Toți în această situație trebuie să poartă puțin mai echilibrat.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov, consideră că replica Ministerului Rus de Externe este un gest premeditat care are menirea să acutizeze și mai mult relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova.
Se știe că Republica Moldova este victima politicii imperiale ruse, are o parte din teritoriul său ocupată militar de către Moscova. În această situație, când factorul european și euroatlantic este tot mai prezent în procesul de reglementare a diferendului moldorus, Rusia să-și vadă amenințate pozițiile în Republica Moldova și să reacționeze nervos, după cum s-a văzut, și după cum la fel de nervos reacționează și exponenții săi de la Tiraspol, precum și unii lideri de la Chișinău, lideri politici, în special din opoziția nomenclaturistă, care sunt cumva în slujba interesului imperial al Moscovei, și acest lucru s-a dovedit de-a lungul timpului prin complicități cu regimul de la Tiraspol sau cu administrația imperială a lui Putin de la Kremlin.
Ministerul Moldovean de Externe deocamdată nu a reacționat la replica Ministerului Rus de Externe. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 28 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Președintele ucrainean Leonid Kuchma a întreprins o scurtă vizită la Moscova pentru a discuta cu omologul său rus Vladimir Putin despre criza politică de la Kiev. Întâlnirea a avut loc la aeroportul Vnukovo, președintele rus declarând că țara sa este îngrijorată de tendințele secesioniste din Ucraina. Noi sprijinim eforturile pe care le-ați întreprins pentru întărirea integrității Ucrainei, i-a spus Putin lui Kuchma. Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia are dreptul să se implice în măsura în care îi va permite Kievul în aplanarea crizei din Ucraina și iată ce argumente a adus Putin. Este o țară în totalitate rusofonă și în est și în vest, se poate spune, fără a exagera, că fiecare a doua familie din Ucraina, dacă nu chiar mai multe, are legături de rudenie și personale în Rusia și tot ce se întâmplă